TV-stjernen Elizabeth Sparkle, spillet af den nu 61-årige Demi Moore, er ved at få problemer med sin alder. Det synes hendes arbejdsgiver i hvert fald. De vil nemlig have en yngre kvinde, så i sin desperation kontakter hun et firma, der har et serum, der kan skabe en ung udgave af hende. Og det udvikler sig til gys og gro. Filmen The Substance har premiere i dag og tager altså fat på et af tidens helt store emner, ungdomsfiksering.
Skuespiller Ditte Hansen har i flere år involveret sig lige præcis i den diskussion, altså kampen mod aldersdiskrimination. Så vi tog hende under armen og så filmen. Hør, hvad hun fik ud af den om sådan et kvarters tid. Vi fortæller også om den norske forfatter Niels Frederik Dahl, der forleden fik Nordisk Råds litteraturpris. Og allerførst kaster vi os ud i krig og computerspil. Velkommen, her er Kulturen med Kasper Dyrholm og Karen Secher. Ja, vi skal i virtuel spilkrig, kan man sige, med krigssituationer, politiske gnidninger og en usædvanlig adgang til militante våben. Det er noget, man kan opleve i det nyeste skud på stammen i Call of Duty, den der videospilserie Black Ops 6.
Spillet, det udkommer i det meste af USA i dag, og så kommer det i resten af verden i morgen. Det udkom for første gang for 21 år siden, altså i 2003. Og hovedhistorien i de her spil, det tager os med tilbage til de tidlige 90'ers USA, på et tidspunkt, hvor muren er faldet, golfkrigen og desværre forhold til Mellemøsten fylder. Og det her spil, dets voldelige natur, det skaber debat hver gang, der kommer et nyt. Men trods det kontroversielle krigssyn og forhold til våben og vold, så er det her spil altså stadig det mest sælgende spil verden over.
Ja, vi kan åbenbart godt lide krigsspil. Velkommen, Emil.
Tak.
Emil Lundedal Hammer, som er spilforsker ved Det Kongelige Akademi. Altså, nu er det måske ikke alle vores lyttere, heller ikke mig, der har spillet den slags spil, som Call of Duty er. Hvad er det, vi ser, når vi spiller spillet?
Jamen, altså, man kalder det inden for computerspilslitteraturen eller jargonen et førstepersons skydespil, fordi man ser det næsten fra en karakteres synspunkt i forhold til øjnene, hvor du så har et våben foran dig, et gevær typisk, og så gennemgår man simpelthen nogle sekvenser, i hvert fald inden for det, der hedder singleplayer eller kampagnen, hvor der er en historie, man gennemgår.
Man er simpelthen hovedpersonen.
Man er simpelthen hovedpersonen, eller er sammen med andre karakterer, der, ja. Og så er man typisk en soldat inden for Vesten, typisk fra USA. Og det, jeg typisk sammenligner med, det er faktisk lidt ligesom at tage et Tivoli på bakken og til et skydegalleri, fordi så gennemgår man de her sekvenser, og så hopper der en masse fjendtlige soldater på, de hopper næsten over på dit gevær, forestil mig at blive møvet ned. Ikke? Og så er det sammenblandet med sådan nogle meget Hollywood-typiske actionscener med eksplosioner og store vilde ting og folk, der råber osv. osv. Og det er sådan det, som den her kampagne eller det her enespiller-sekvens af spillet er. Ikke? Ja. Den anden ting, der så er, som man så også lige kan nævne, det er, at man også skal spille mod hinanden i det, der hedder sådan en flerspillersegment. Og det er også derfor, spillet så selv, Call of Duty sælger så meget som en serie. Det er fordi, det er næsten ligesom en social begivenhed, som man hænger ud med sine venner, og så ligesom man spiller fodbold, eller volleyball, eller badminton, hvad man nu har lyst til, så mødes man online og spiller mod hinanden, som om, at det er en eller anden ting. Så der er sådan to forskellige komponenter. Der er den mere sådan Hollywood-orienterede amerikanske militærhistorie, og så er der mere den her sportsbegivenhed, skulle jeg kalde det næsten. Ikke? Ja. Mm.
Krig fylder meget i mediebilledet generelt. Vi hører hele tiden nyheder om død og ødelæggelse. På den måde kan det virke kontraintuitivt for mig, at man i sin fritid så sidder i og spiller altså fantasikrig. Mm. Men alligevel så får jeg sagt det her med, at det er det mest sælgende spil verden over. Hvorfor er vi så optaget af at spille de her krigsspil?
Altså jeg tror, når det har haft 20 år på banen, så har de simpelthen perfekteret den her opskrift på, hvordan kan vi lave et engagerende spil, der har nogle underholdende sekvenser og nogle mekanikker, der folk synes er interessant, eller specielt unge eller teenager synes det er sjovt. Og så man simpelthen bare pumper det ud hvert år. Ligesom der kommer et nyt FIFA eller fodboldspil, så pumper man et militært Call of Duty-spil ud. Ikke? Og så ved jeg ikke, om man kan sige det med, at det er jo virtuelt, og det er jo for sjov. Så ligesom at lege, hvad siger man, hvad er det, sheriffer og
røversoldater.
Røversoldater og så videre. Ikke? Så er det lidt det samme dur, fordi at man leger med noget. Ja, som er harmløst, virtuelt, ikke?
Så i virkeligheden er det er mere, altså det er spillet, det her, det kunne lige så godt ikke handle om krig, altså det er konkurrencen i det, det kunne være en sportsgren.
Ja, men så er der så nogen, der så er mere fascineret af våben og militærteknologi, og der tror jeg også, det som man også snakker om inden for Call of Duty, det er, at det også bliver produceret i samarbejde med den amerikanske våbenindustri og det amerikanske militær, hvor at det også bruges som en form for reklame for, der, for militæret eller for våben. Og det er folk, der så specielt i USA, I ved, de har jo fly, bombefly, der flyver over deres sportsstadioner, og de hylder deres soldater osv., de er en mere militariseret kultur. Og derfor så underholdning for dem måske mere sådan harmløs, specielt når det er, at man spiller en amerikansk soldat, ikke? Og ikke en russisk eller en kinesisk, eller hvad det kunne være, soldat. Ikke?
Ja, men det er jo en måde at normalisere krig på.
Ja, ja, uden tvivl. Og der, altså, der har også været mange kritikker af Call of Duty. Så ja, ja. Her i Danmark er vi mere sådan, åbne over for den kritik, i hvert fald fordi vi godt kan se, hvad for nogle fortællinger, der bliver lavet. Det er meget typisk pro-amerikanske. Det er sådan meget, jeg ved ikke, hvis folk kender det, der hedder Tom Clancy-litteratur, men det er meget sådan pro-militær, pro-amerikansk. Der bliver ikke sat spørgsmålstegn ved, at man tager ud i verden og skyder på forskellige mennesker fra forskellige lande, om det er i Sydamerika, eller Mellemøsten, eller Rusland, eller Kina, eller hvor det nu kan være. Det bliver sådan lidt godtaget, eller bare sagt, fordi sådan er tingene, ikke?
Ja. Ja, det nyeste spil udkommer som sagt i dag. Vi vil lige prøve at høre, hvordan introduktionen til spillet lyder. The Cold War is over. My guess is that they're planning a spectacle of some kind. Something that'll scare the hell out of people. Coalition forces launched the operation 2 weeks ago against Saddam Hussein. They're taking out as many strategic targets from the air as possible. Do it. All stations weapon free.
Ja, der er godt nok gang på action her i traileren. Der bliver talt om både atomvåben, Saddam Hussein og den kolde krig. Du var lidt inde på det før, men hvad er det for et krigssyn, som Call of Duty repræsenterer?
Jamen altså, det, når man, hvis man spiller det, og man er måske lidt mere kritisk anlagt, så kan man måske lige tænke på det som, ja, som jeg sagde, det med sådan at tage på skydegalleriet i Tivoli, eller hvad det er, fordi at det er så næsten komisk med, hvordan at de her soldater, du kæmper mod, bare falder om og dør, og næsten kaster sig over dit gevær for at blive skudt, ikke? Fordi de opfører sig næsten mere som robotter, næsten, når de bliver skudt. De opfører sig ikke som mennesker. De ligger ikke og skriger eller råber, når de bliver dræbt. Det er meget sådan sanitært syn på krig. Der er ingen civile heller til stede i den her krigszone. Det er altid, alle er altid onde, og de er berettiget til at skyde på, fordi at, ja, så spillet har måske afbildet dem som de her næsten tegnefilmskurke, som er så onde, og næsten, ikke fordi de spiser babyer, men det er næsten derovre, vi er i forhold til at legitimere, at spilleren har den her magtfantasi over for de andre. Ikke?
Ja, og hvad, altså, nu har du givet nogle bud på, hvad der fascinerer os. Mm. Det kunne ikke være alt muligt andet.
Nej.
Konkurrenceelement. Men hvad fortæller den her fascination af krig og soldater og våben om os?
Altså, jeg tror, altså, det er jo også det, for det er jo ikke fordi så meget med Call of Duty som et militær computerspil, at man nødvendigvis skal sige sådan, hvad det repræsenterer. Men man kan måske sige, at det er i hvert fald et symptom på noget større i vores samfund, at i for eksempel i Call of Duty er det okay, at vi tager til andre lande og skyder og bomber og dræber osv. Og det er noget, vi i hvert fald i min generation og min alder har oplevet meget med Irak og Afghanistan og Libyen, at når vi går ned og bomber og dræber folk dernede, så er det okay, fordi vi gør det for demokratiet og frihedens skyld osv.
Nu laver du lige gåseøjne.
Ja, hvad hedder det? Og det samme måske så også, man ser nu her i desværre også meget sensitivt emne, ikke? Men med Gaza, med det folkedrab, som desværre vestlige lande er med til, at vi også ser den her form for, om det er okay, at de her mennesker bliver bombet og skudt på, fordi de er jo alle sammen terrorister. Og det er lidt det samme. Det er ikke for at sige, at de to store emner har med Call of Duty at gøre så meget, men det er i hvert fald en refleksion på, hvordan at vi ser os selv, måske, og som hvad så Call of Duty repræsenterer.
Hmm. Hvis det giver mening. Men altså, er de her spil også med til at forme vores minde, vores historie om os selv som krigsførende nation?
Altså, jeg tror, at jeg tror i hvert fald, at man skal tage popkultur seriøst, ikke? Fordi folk tager nødvendigvis ikke så på biblioteket og læser, hvad de forskellige arkiver og hvad de forskellige historiebøger siger om, hvad der rent faktisk skete i dengang under i 90'erne, da Bill Clinton og Golfkrigen og alle de andre forskellige ting, der er med i det nye Call of Duty. I stedet for så ser de popkultur, ikke? De tager ind og ser biografen og ser Saving Private Ryan om 2. verdenskrig, eller Call of Duty om Irak-krigen, eller hvor det ellers er i foregår i Mellemøsten og så videre, ikke? Og der kan man jo tage seriøst i forhold til, hvad betyder sådan nogle popkulturelle minder for vores måde at forstå historien, og hvad det nu kan være. Og der har Call of Duty, ikke for at snakke for meget, men det er de har faktisk nogle sekvenser, hvor de genoptager gamle historiske minder, og så omdanner dem til, at når man, det var faktisk russerne, der var lavet krigsforbrydelser. Så tager de for eksempel i Irak-krigen, den første golfkrig i 90'erne, så var der det, der hedder The Highway of Death, hvor der var nogle irakiske soldater, der havde overgivet sig og flygtet fra en motorvej. Og så i det, der rent faktisk skete historisk, var, at amerikanerne, de bombede alle de her soldater, der har overgivet sig, og det var en krigsforbrydelse. Men så i det Call of Duty Modern Warfare, der kom ud for et par år siden, der var det så russerne, der faktisk gjorde det her, hvor de så genbruger de samme historiske billeder.
Mm. Og, ja. Det lyder som propaganda for mig. Altså, vil du mene, at Call of Duty er propaganda?
Altså, jeg vil sige, at de samarbejder rigtig meget med våbenindustrien og det amerikanske militær i forhold til de her ting. Og samtidig kan vi også snakke om sådan en ren produktionsforhold, fordi Call of Duty koster mange, mange, mange millioner. Jeg skal sige 100 millioner af kroner, hvis ikke dollars. Og det gør, når de er så dyre, de her produktioner, så skal der ikke være nogen slinger i valsen. Alt skal være helt ukontroversielt og skal være og skal kunne sælge så meget som muligt. Så derfor så prøver man at måske tale ind til noget, som er accepteret eller okay. Og i USA specielt er det amerikanske militær altid gode helte, og de arbejder for frihed og kæmper mod the bad guys, hvad man siger. Ikke? Og det skal Call of Duty selvfølgelig sige det samme. Hvis de siger det modsatte, risikerer de at tabe penge.
Mm. Men du er spilforsker ved det Kongelige Akademi, undskyld.
Ja, det er
og har udover det skrevet PhD blandt andet om krigsspil her. Mm. Mener du, det er propaganda?
Altså, jeg tror, der er mange ting, der er propaganda som sådan, i forhold til, hvad kan man sige, hvordan at ting bliver, hvordan medier bliver produceret, og hvad der bliver sagt, og hvem der får lov til at tale og sådan noget. Jeg tror ikke nødvendigvis, at dem, der udvikler Call of Duty, tænker, at vi skal bare lave noget propaganda. Det er slet ikke sådan, det foregår. Det er meget mere sådan implicit eller ubevidst, hvor man siger sådan, men vi skal lave et godt produkt, det skal sælge rigtig meget, det skal sælge 100 millioner af kopier. Hvad siger det samfund og de normer, vi taler ind til, og dem prøver vi at følge.
Så det her spejler bare et generelt syn på krig i den vestlige verden?
Ja, specielt USA, for det er også amerikansk udviklet. Ikke?
Jeg har set en anden forsker sige et eller andet sted, at man burde tage computerspil mindst lige så alvorligt som kulturprodukter, som vi gør med film, med bøger, når vi skal bruge dem som et spejl. Ja. Samtidig er du enig i det?
Ja, altså 100%. Altså, spil er, altså nu har jeg også arbejdet meget med den danske spilindustri, det er, at der tjener utrolig mange penge for det første. Næsten hver anden dansker spiller computerspil jævnligt inden for de sidste 3 måneder. Rigtig mange unge, men også ældre og voksne, som mig selv også, spiller computerspil, så man skal så tage det dybt alvorligt. Jeg tror, med Call of Duty, så er det også sådan, at man skal se det. Så nu har vi snakket meget om propaganda, eller de her ting, som er inden for det her, den her kampagne, som er sådan meget Hollywood-action-orienteret. Men der er rigtig mange unge, der egentlig bare bruger det som en social mødeplads, eller hvad man siger. Du bare mødes og spiller med dine venner, og I bare spiller et spil skak, eller hvad vi kan sige, måske lidt mere action-orienteret end skak, men hvor man bare spiller mod hinanden. Og det, synes jeg, er måske sådan lidt mere harmløst, og egentlig bare måske bare sådan typisk, ungdomskultur.
Her mod slutningen, så vil jeg lige høre dig, fordi at... Altså, man kan... Lad os lige høre lidt mere for spillet, og så kommer mit spørgsmål bagefter.
Good evening. The Soviet Union is no more. Despite a potential for instability and chaos, these events clearly serve our national interest. Free from the specter of global conflict.
Today we celebrate the mystery of a... Det kan jo, når man hører os tale her, lyde meget som om, at de her spil, de er krigsforherligende, og de er forherligende over for særligt USA som krigsførende nation. Men man kunne også sige, at den dyrkelse af krig, der er i de her spil, og generelt i popkulturen, de også bare er med til at belyse noget så komplekst som krig. Noget, som alle bør forholde sig til. Er det ikke rigtigt?
Ja, fuldstændig. Altså, jeg tror så, der kan man måske bare så sige... Fordi det man kan sige, Call of Duty gør, det er, at det anleder til, at man begynder at snakke om, hvad skete der faktisk med i Irak-krigen med den her Highway of Death, for eksempel. Det er fuldstændig korrekt. Jeg tror, det man så kan stille spørgsmålstegn ved, eller måske opfordre til, det at sige, jamen, kan vi have andre perspektiver, andre syn på, hvordan krig er. Og det ikke bare er sanitært, hvor der ikke er nogen civile, men kan vi finde computerspil, der måske... Altså, nu siger jeg noget kontroversielt, ikke? Men hvis du spillede noget i Vietnamkrigen, at man fik lov til at spille en Vietcong-soldat, det ville måske blive set lidt dårligt på, men det ville være en måde at sige, lad os prøve at stoppe med det dominerende perspektiv, hvor det er vestlige soldater, der går ind og skyder og dræber alle mulige andre mennesker, som ikke er hvide. men i stedet for, så man får lov til at spille modparten, eller et eller andet. Det er mere for at sige, at der kan man måske snakke om, så jamen, lad os komme ud over de dominante fortællinger, og så få nogle andre perspektiver med ind over.
Tak skal du have.
Tak.
Det blev interessant selv for mig.
Tak skal jeg.
Som ikke spiller. Spilforsker ved Det Kongelige Akademi, Emil Lundedal Hammer.
Tak.
Man kan godt mærke, at det bliver uhyggeligt.
Det lød næsten som en bombe.
Nå, vi er jo ved at være tæt på Halloween, årstid for gys og gru, og det er der i den grad eftersigende i en af ugens biografpremierefilm. Filmens titel er The Substance og er instrueret af den kvindelige franske instruktør Coralie Fachat, som fik prisen for bedste manuskript på Cannes Film Festival. En film om vores jagt på ungdom og en lammende kindhest, har jeg lavet mig fortælle, til den kosmetiske kirurgi-industri.
Ja, historien kort. TV-gigastjernen Elizabeth Sparkle, spillet af den nu 61-årige Demi Moore, er ved at blive kørt agterud af tv-selskabet, som synes, hun er blevet, ja, for gammel. Der skal nyt blod ind. Hun kommer i kontakt med et firma, som tilbyder en helt ny måde at blive yngre og mere lækker på. De har nemlig opfundet et serum og en ret vild metode, som de kalder The Substance. Småt depressiv og i sin ensomhed, så kaster hun sig ud i det, altså det her serum. Og det stikker selvfølgelig helt af.
Ja, Jesper Dein inviterede skuespiller Ditte Hansen, som nogen vil kende fra Ditte og Louise. Og Ditte er netop nu instruktør sammen med Louise Mieritz på en ny Netflix-serie, som vi får glæde af senere. Hun har også i de senere år været meget involveret i kampen mod aldersdiskrimination af kvinder på tv og i film. Så det var jo selvfølgelig helt oplagt at invitere hende med ind i biografmørket, hvis altså hun tåler gru og gys.
Jeg har det rigtig, rigtig dårligt med gyserfilm. Jeg bryder mig ikke om dem. Jeg ser dem ikke.
Hvad har du så tænkt dig at gøre?
Jeg har taget min søster med i dag, og dig. Og så har jeg tænkt mig at holde fast i nogen. Ej, jeg er virkelig, virkelig bange anlagt for. Jeg er ikke god til det.
Så Halloween, som vi jo er midt i, må man sige, det er ikke dig?
Nej, overhovedet ikke. Jeg vil til enhver tid undgå en gyserfilm. Men der er nogle andre tematikker i den her film, som vejer tungere, som gør, at jeg alligevel ser den.
Hvad er dine forventninger? Nu sidder vi her før.
Mine forventninger er et provokerende indspark i noget med kvindesyn, alder og hvordan vi er mennesker i verden lige nu.
Så lad os gå ind og se, og så kan vi også tale lidt om dit eget projekt med alder, for du har været meget involveret både i forhold til kvinderettigheder og aldersfixering.
Ja, for jeg er jo en kvinde med en vis alder, så det er jeg meget optaget af.
Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger. More beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. Would you like to stop? Would you like to stop? Would you like to stop?
I'm fine.
Puha, Ditte Hansen.
Ja, hold da fast.
Hvordan? Nu er vi kommet ud, vi har fået lidt at drikke.
Jamen, det bliver vi nødt til.
Fordi?
Fordi pulsen er høj.
Det er den. Ja. Hvordan var den?
Det var en decideret fysisk oplevelse, synes jeg faktisk.
Hvordan?
Ja, det er jo en meget, meget fysisk film. Det er jo på mange måder en film, der handler om krop. Og man kan mærke den i kroppen, den her film. Jeg har en lille smule kvalme.
Hvorfor det?
Fordi at det endte ud i et orkje.
Du må ikke lave spoilers.
Nej, jeg gør ikke noget med det.
Jeg vil ikke sige, det var voldsomt.
Der var voldsomme billeder.
Jeg tror,
det kan vi godt sige, uden at spoile, at der var voldsomme billeder.
Jeg vil sige, at jeg synes, jeg har set meget. Jeg har aldrig set noget lignende.
Nej. Hold da fast.
Hvad fungerede? Nu kan vi selvfølgelig ikke lave spoiler, fordi der sker nogle ting undervejs osv. Men hvad fungerede, synes du, hvis du sådan lige trækker vejret og ud fra den her kropsfixerings-aktivistiske body-horror-film? Hvad fungerede?
Ja. Altså et spejl, et prisme, er filmen på vores fixering af skønhed og ungdom. Det ramte mig rigtig meget. Og kampen mod os selv, kampen mod det uundgåelige, at vi bliver ældre. Den kamp, og hvor langt vi vil gå i kampen mod os selv.
Hvad fungerede?
Jeg synes, det hele fungerede. Det var super morsomt, super uhyggeligt, mega underholdende, stilistisk univers. Altså en sådan in your face kropslighed hele tiden, som gjorde, at jeg blev, altså jeg blev sådan helt aldring, hvad aldring er, hvad ungdom er, hvad fast kød er, hvad løst kød er. Det blev meget bogstaveligt og meget tydeligt og meget menneskeligt, fordi vi alle sammen er kød og blod, der langsomt falder mod jorden.
Tyngdekraften. Ja. Hvad overraskede dig? Hvad tænkte du, det var satans?
Hvor ekstreme midler filmen går til for sin pointe.
There's been a slight misuse of the substance.
Det er jo en kvindelig instruktør, der står bag det her. Mm-hmm. Tror du, filmen havde været på samme måde, som det vi lige har set, hvis det havde været en mand?
Jeg ved ikke, om... Jeg er sikker på, at den her film er lige præcis, som den er, fordi det er den instruktør, der har lavet det. Det er helt tydeligt, at hun har noget på hjerte, og der er noget, hun er vred over, og der er noget, hun gerne vil udstille. Så derfor tror jeg ikke, den kunne have været lavet af nogen som helst anden. Når det er sagt, så synes jeg også, at hun har en bevidsthed om, hvordan det er at være kvinde i verden, og det blik, der er på kvinden. Det blik, som vil have, at kvinden skal være ung og smuk, og den fornedrelse, der følger med, når det blik forsvinder fra en. Det har jeg som om, at hun kender. Og samtidig så er filmen hele tiden bevidst om verdens male gaze, altså blikket på kvinden som objekt.
Is everything okay? So smile! Pretty girls should always smile!
Jeg synes, det jeg også bliver ramt af, det er alt det, vi gør for ikke at blive gamle. Man kan sige, det er lidt som kvinde, sådan måske også som mand. I øjeblikket er det sådan, at du er dum, hvis du bliver gammel. Hvis du bliver gammel, så det må du ikke. Du må for guds skyld ikke blive for gammel. Men du må heller ikke for guds skyld fikse dig selv. Så det er lus på en eller anden måde. Lige meget hvad du gør, hvis du prøver at holde fast i din ungdom, så er du en taber, hvis du bliver gammel, er du en taber. Det er sådan lidt lus på den måde. Og så tænker jeg, at det minder mig, filmen minder mig om nogle af de ting, vi gør, alle de nåle, vi sprøjter os med, injektioner af fillers og botox, og det har jeg hørt om en behandling, der hedder Dracula-behandling, hvor man sprøjter sit eget blod ind i huden, og man er sådan helt blodig bagefter. Så den her film på en måde er den jo ikke så langt fra nogle af de metoder, der bliver taget i brug for at holde sig ung. Og det er sådan lidt gyseragtigt, hvad vi gør. Det er lidt uhyggeligt, synes jeg.
Hvorfor tror du, at vi mennesker, altså både kvinder, især kvinder måske, men også mænd, er så besatte det her krop og ungdom?
Jeg ved ikke, om vi... Jeg tror ikke, vi altid har været det. Nogle gange tænker jeg, at vi i verden har fået flere spejle hele tiden. Vi kigger på os selv hele tiden, og nu har vi fået en iPhone, der gør, at vi kigger på os selv hele tiden, i stedet for bare at mærke, hvordan det er at grave kartoflerne op af jorden. Hvordan føles det at grave kartofler op? Så kigger vi konstant på os selv. Og det har gjort os bevidste om vores forgængelighed. Og vi sammenligner os konstant med andre.
Ditte Hansen, du har jo især i de senere år været meget aktiv i forhold til det her med aldersdiskrimination og kønsulighed i dit eget fag, skuespillerfaget.
Ja.
Hvordan synes du, det går med den kamp?
Jeg tænker jo, at vi har sat lys på noget, som gør, at det overhovedet er noget, vi taler om. Vi sidder og taler om det nu. At vi bliver usynlige med alderen. Mere og mere. Vi fjernes fra skærmene og fra medierne, fra vores kultur. Når det er sagt, når jeg så kigger på tallene, så ser det ikke så godt ud. Så er der ikke så mange ældre kvinder i vores film og på tv, som man kunne ønske sig i forhold til, at vi faktisk har fået fokus på det.
Er det sværere for kvinder i dag at bryde igennem og beholde rollerne, når de bliver ældre?
det er meget nemmere nu, end det nogensinde har været, tror jeg, i nyere historie, i al historie, på film og tv, at komme igennem som ældre kvinde. Det er nemmere nu. Det betyder ikke, at vi er nået mål, men det er nemmere nu. Det er bare stadig sådan, at faktisk, tror jeg, statistikken siger, at når du rammer 30 som kvinde, så begynder rollerne at dale. Og jo ældre du er, jo færre replikker har du. Og kvinder har meget lidt tøj på film og tv, så der er sådan nogle ting, som bliver ved med at være gældende. Men jeg synes, det går en rigtig vej, fordi vi taler om det nu, vi er bevidste om det. Og jeg vil også lige sige, at de her ting gælder jo også mænd. Det gælder bare senere. Usynliggørelsen sker også for mænd. Den rammer bare senere.
Udover film som det her, som får os til at tale igen, hvad skal der så til, tænker du, for at vi når i mål?
Der var en meget klog kvinde, der sagde, you can't be what you can't see. Så vi har brug for flere eksempler, flere rollemodeller, der viser os, at mennesker bliver ældre. Vi må se dem på skærmen, vi må se dem på film, i fjernsyn. Igen og igen blive mindet om, at det glatte ansigt altså ikke findes altid. Så jeg tror, vi har brug for, og det gælder jo især kvinder, vi har brug for at se, at kvinder bliver ældre, at de bliver ved med at være tydelige i mediebilledet.
Jeg tror, det var sidste år, der var du med i et forsøg, snyd med din alder, hvor du var, jeg tror, det var 51-52, da du var med. Du havde en biologisk alder, så vidt jeg husker, på 59 eller sådan noget.
Ja.
Det var jo ikke så rart.
Det var ikke så godt.
Nej, og så nåede du på 12 uger af det her forsøg. Jeg tror, det var TV2, ned på 58 år. Kæmper du stadig aktivt imod tiden og alderen, eller har du nået et punkt, hvor du tænker, fuck det?
Jeg synes, en kamp, altså den her film handlede jo om en kamp mod alderen. Jeg oplever ikke, at jeg kæmper. Så en del af mig giver slip og siger, at alderen er kommet for at blive. Jeg kan ikke gøre noget. Tiden går. Men jeg kunne godt tænke mig at få lov at blive gammel, og det var faktisk også mit mål, da jeg var med i det program. Jeg kunne godt tænke mig at få lov at blive gammel. Så rynker og gigt og årknuder, jeg tager det, hvis bare jeg får lov at blive ældre.
Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect.
Jeg skal ikke se den film, det kan jeg bare sige.
Jeg tager heller ikke.
Nej. Skuespiller Ditte Hansen var stærkt begejstret for en af ugens premierefilm, The Substance, og den kan ses over hele landet fra i dag.
Det er tidlig morgen. Jeg sidder på verandaen, der vender ud mod parken, og den lange, smalle gade, der skinner som en flod i det tidlige morgenlys. Jeg ser efter min far. Han har været død i 14 år nu, og alligevel ser jeg efter ham. Jeg håber, han vil komme gående mod mig i det skiftende lys op ad den øde gade, og han vil blive større og større, tydeligere og tydeligere, mens han nærmer sig.
Og det Kasper lige liste op af her er fra Fars Ryg, Niels Frederik Dahls roman, som forleden vandt Nordisk Råds litteraturpris, som altså har som omdrejningspunkt en far, der voksede op i Alexandria i Egypten, på en højskole i Schweiz og senere i en mørk lejlighed i Oslo sammen med sin mor. En familiehistorie, som er strakt ud over det meste af det 20. århundrede. Norske Niels Frederik Dahl er 67 år, har et langt forfatterskab bag sig, men har hidtil været sådan rimelig ukendt i Danmark. Det kan være, at det ændrer sig nu. Sofie Woller, velkommen.
Tak skal du have.
Redaktionschef på Gyldendal, som har udgivet Fars Ryg. Hvilken slags forfatter vil du sige, han er?
Jamen, Niels Frederik Dahl er jo faktisk en meget etableret forfatter i Norge. Med internationale øjne har han måske stået lidt i skyggen af sine landsmænd. Det håber jeg ændrer sig nu. Han er en forfatter, der skriver om menneskets skyggesider, om depression og mørke og ensomhed og afhængighed. Han skriver måske lidt tyst, men også meget konkret og med en sådan uforlignelig evne til at skabe billeder. Så synes jeg, han er en meget undersøgende forfatter. En forfatter, der ligesom ønsker at forstå i tilfælde med Fars Ryg, sin far,
i romanen Mor om natten. Sin mor, men også sig selv.
Mm. Og så gifte med forfatter Linn Ullmann. Altså, minder de sådan stilistisk om hinanden?
Ja, jeg synes på mange måder godt, at man kan sammenligne deres måde at skrive på og opbygge fortællinger. Jeg synes igen, de begge to har et stort ønske om at forstå og måske endda forsone sig med fortiden og sit ophav og sin arv. Jeg synes, de sådan, begge to er sådan meget undersøgende i deres skrivestil og netop sådan stiller spørgsmål uden nogen tendens til bitterhed eller så jeg synes godt man kan mærke at de læser hinandens tekster og de er inspireret af hinanden.
Vi kan lige høre et lille klip med Niels Frederik Dahl selv, hvor han fortæller om den måde han skrev bogen på.
Jeg tog alt jeg havde, alt fotografier, brev, replikker, minner, tegninger, alt dette la jeg ved siden af hverandre. Bokstavligt talt nærmest, foran mig på bordet, og så som en politi, så som jeg indbilder mig at en politietterforsker jobber, altså at ser etter linjer mellem indiciene, lægger indiciene ved siden af hverandre på bordet, og ser hvor de peker. Og det blev på en måde metoden min.
Ja, det er jo fars ryg sådan et portræt af en far, sådan et portræt, som han stykker sammen og måske også delvis gætter sig til et opgør med en patriark, tror jeg også godt, man kan kalde det. Han vidste ikke så meget om sin far, men på baggrund af efterladte breve og så andre dokumenter, så har han altså stykket det her sammen. Hvad gør det greb for fortællingen, Sofie Woller?
Jamen, man får jo, som du siger jo, han tager jo udgangspunkt i altså konkrete breve og papirer og fotos fra den tid. Samtidig så bruger han jo også det greb, som Linn Ullmann også gør i Pige 1983, at han jo også tilføjer det et fiktionslag. Han digter jo også til. Synes man kan sige, at det ligesom er en roman om en far, der egentlig med forfatterens hjælp, eller sådan med Niels Frederiks hjælp, søger svar på det liv og den opvækst, han har fået.
Bogen den fortæller både om Niels Frederik Dahls forhold til sin far, som ja, vi har talt om, men også om farens forhold til sin egen far, altså Dahls farfar. Hvad fortæller den her bog os om forholdet mellem fædre og sønner?
Ja, altså det han jo meget undersøger her, at det er jo spørgsmålet om ensomhed kan gå i arv. Vi møder jo dommeren her, fortællerens farfar, og altså faren i historien, som jo også på mange måder er en ensom mand. Og jeg synes, det er jo det portræt, der er super interessant, netop om traumer kan ligesom overleveres mellem generationer, og ja, kan man arve ensomhed? Så jeg synes... Ja.
Jeg kunne ikke lade være at undre mig, da jeg så den her bog, den vandt Nordisk Råds litteraturpris, og så samtidig så, at I har udgivet den altså 22.10. samme dag, som den vinder prisen. Er det fuldstændig tilfældigt?
Nej, vi vidste jo godt, at prisen ville blive uddelt den 22. oktober, så der havde vi selvfølgelig typet udgivelsen med det.
Men I vidste vel ikke, at han ville vinde?
Der er en krystalkugle et sted på Gyldendal, måske.
Okay, men det må vi også have ind til os, den krystalkugle.
Sofie Woller, Niels Frederik Dahl er 67 år gammel, så vidt jeg ved, har en lang række bøger bag sig, men han er ikke nær så kendt som andre norske forfattere, som Knausgård og Thomas Espedal og Jon Fosse i Danmark. Hvordan kan det være?
Ja, det er et godt spørgsmål, egentlig. Han skriver måske lidt mere stille end nogle af de andre. Det er rigtigt, han er jo en generation af meget anerkendte forfattere. Og Norge har jo været fuldstændig eminent til at levere de her fremragende forfattere, især i den der 50-plus generation. Om han måske har stået lidt i skyggen af sin kone, eller... Det, Det håber vi i hvert fald ændrer sig nu. Jeg tror ikke, at han er ikke helt så ukendt i Norge, vil jeg så sige. Der har han jo altså vundet utrolig mange priser. Så jeg tror, det er sådan med de internationale øjne. Ja.
Men nu nævner du selv den der 50-plus generation, som rummer virkelig mange store forfattere. Er der en forklaring på, at der er kommet sådan en generation?
Altså, jeg tror, der kan være mange forklaringer. Jeg tror, der kan være noget helt lavpraktisk, som sådan... hvad skal man sige, Norges tilskudsordninger og støtteordninger og sådan noget til litteraturen, som giver forfattere meget, meget fine forhold at skrive under. Så det tror jeg, der er meget afgørende. Så tror jeg, det, der kendetegner meget den generation, det er jo også det, at de ligesom alle sammen skriver tæt på et levet liv, og måske interesserer de sig ikke sådan for de brede historier eller plot, men de tager sådan afsæt i livet og universelle emner, som jo nok også rammer bredt. Jeg tror, der er mange, der kan genkende sig i de tematikker.
Tusind tak, Sofie Volder, redaktionschef på Gyldendal.
Og send lige en kopi af den der krystalkugle.
Det kan du tro. Selv tak.
Præsidentkandidat Kamala Harris har nogle musikalske sværvægtere på sin side i den snarlige amerikanske valgkamp. Deriblandt er Taylor Swift og Stevie Wonder. Rap-legenden Eminem troppede op til rally i Detroit i tirsdags for at vise sin støtte til den demokratiske kandidat. Det lød sådan her.
What up though? I think Vice President Harris supports a future for this country where these freedoms and many others will be protected and upheld.
Eminem introducerede en anden sværvægter, nemlig den tidligere præsident Obama. Og Obama sagde, at han har været til en masse rallies igennem den lange politiske karriere, men det at tale før selveste Eminem, det gav ham faktisk svedige håndflader.
I have done a lot of rallies, so I don't usually get nervous. But I was feeling some kind of way following Eminem.
Ja, måske var han faktisk ikke så nervøs alligevel. Han brugte i hvert fald en anledning til at rappe, eller i hvert fald recitere lidt af teksten fra Eminems rapnummer Lose Yourself om svedige håndflader og bløde knæ.
Now I notice my palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, vomit on my sweater already, mom's spaghetti. I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bombs, but I keep bomb forgetting.
Ja, om Obama han helt kan konkurrere med originalen. Ja, det kan I jo selv få lov at vurdere ude ved højtalerne. Her kommer i hvert fald originalen Eminem med Lose Yourself. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choke, he's so mad, but he won't give up. No, he won't have it, he knows. His whole back's at his ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose his health in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music the moment you own it. Your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. His soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder. Homie grows hotter. He blows. It's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows. He's known as the Globetrotter. Lonely roads. God only knows he's grown farther from home. He's no father. Den Oscar-nominerede filmproducer Alexander Rozhdestvensky har netop modtaget en fængselsdom på 8,5 år i Rusland in absentia. Det vil sige, at han ikke var til stede, men dommen altså blev udstedt. Han dømmes for at sprede misinformation om den russiske hær på sociale medier. Rozhdestvensky er ukrainsk født og har været bosat i en årrække i Moskva, hvor han har produceret adskillige storfilm og indbragt landet 4 Oscar-nomineringer.
Ja, det er ret flot. Ja. Og så har han jo altså dertil været en offentlig kritiker af Putin og Putins Rusland og krigen i Ukraine, og det er altså det, der har fået konsekvenser nu. Rozhdestvensky udtaler selv, at han ikke anerkender den her fængselsdom. På Instagram, der skriver han, at den er skabt for at indgyde frygt blandt russiske filmfolk, og for at skabe et miljø, hvor der ikke er nogen, der tør kritisere hverken russiske krigshandlinger eller personen Putin.
Вы сейчас здесь не имеете права здесь находиться. Решение суда еще в силу не вступило.
У тебя никогда никаких прав не было, нет и не будет.
Blandt titlerne på Rozhdestvenskys producerede film er Elena, Loveless og Leviathan, alle Oscar-nominerede. Hvis man skulle have lyst til at dykke ned i producerens russiske filmkatalog, så kan man passende begynde med Leviathan, som ligger på filmstriben. Den er blevet kaldt et mesterværk af The Guardian og vandt Golden Globe-prisen for den bedste udenlandske film tilbage i 2014. Filmen den handler om en mekaniker bosat i et råt russisk kystlandskab, hvis hjem eksproprieres. Mekanikeren med masser af vodka i blodet må så kæmpe med det bundkorrupte bureaukrati og kirken i lokalområdet. Alle film produceret af Alexander Rozhdestvensky har været forbudt i Rusland siden invasionens begyndelse tilbage i 2022.
Ja. Mandag havde vi her i programmet besøg af Weekendavisens kulturredaktør Katrine Tjemerinski for at tale om anmeldelser. Vi talte om, hvad der sker med vores kultur, når vi sådan bare hurtigt giver stjerner og hjerter og måske glemmer alle nuancerne. Hun sagde blandt andet sådan her.
Måske har vi været for dårlige til at tale om, hvad er anmeldelsen egentlig? Hvad skal den være i vores tid? Altså, nogle gange så bliver man nervøs, ikke? Så begynder man at klistre hjerter og stjerner på, i stedet for at sige, hvad er det egentlig, den skal kunne? Altså min oplevelse, det er, at vores læsere, det er måske også en meget specifik gruppe af mennesker, men de vil rigtig gerne have den her anmeldelse som en form for, de får et enormt stærkt forhold til vores anmelder, fordi de føler, det er ligesom en ven, som uge efter uge dukker op, og som man gerne vil tale med, kan man sige. Nu ser jeg det i citationstegn, ikke? Det er en dialog, man har. Altså, jeg er jo privilegeret førstelæser, så jeg modtager for eksempel en filmanmeldelse, før filmen har fået premiere, redigerer teksten, sætter den i avisen, så går jeg nogle gange i biografen, og det første, jeg sådan gør, når jeg går ud af biografen og kommer hjem, det er at sætte mig og læse anmeldelsen igen, og ligesom have den her, kan man sige, dialog i mit hoved med anmelderen, ikke? Ja. Nogle gange, så bliver jeg vildt sådan, åh, hvorfor sagde du ikke det, eller sådan noget? Så har jeg så det privilegie, fordi jeg er redaktør, jeg faktisk kan tale med skribenten. Men jeg tror, at rigtig mange af vores læsere har den oplevelse, at de får nogen at tale med, og det forbinder en, og vi er jo ensomme i den her digitale tidsalder, ikke? Så de her anmeldelser, de bliver også, det bliver ligesom små øer, hvor man kan mødes med folk, der har fælles interesser med en, og føle ting og tænke ting.
Sagde altså Weekendavisens kulturredaktør Katrine Tjemerinski, og man kan høre hele interviewet inde i vores podcast på den dag.
Nå. Et af de områder, hvor anmeldelserne de rammer hårdt, når de er dårlige, og effektivt, når de er flotte, det er restaurationsbranchen. Gode anmeldelser betyder naturligvis alt for restauranter og caféer. Og måske har du selv også været ude for at læse en anmeldelse, prøve at ringe til det pågældende sted, for så at finde ud af, at alt er udsolgt, og alt er udsolgt de næste par måneder. Er det godt eller skidt for restauranten? Ja. Det ved forfatter, journalist, madanmelder og podcastvært på podcasten Bernæs er dyrenes konge, som snart er i luften igen, Martin Kongsted, en hel del om.
Altså man kan sige, at når man får en god anmeldelse, så har man rundt regnet 2 måneder til at slå navnet fast. Altså man har et vindue, som det hedder i dag, på cirka 2 måneder, hvor man kan udnytte den medvind, som man har fået fra den gode anmeldelse. Hvis man så gør det godt der, så kan det generere, at ordet går fra mund til mund, og man får stadig flere kunder, og succesen og de mange bookinger bliver ved. Omvendt, hvis man har fået gode anmeldelser, og der styrter folk til, og man så klarer sig dårligt, så siger det sig selv, at der fra mund til mund går skidt omtale. Og så kan det jo rent faktisk skade stedet. Og det kan ske, hvis en restaurant ikke er helt forberedt på den tumult, som rammer dem, hvis de får gode anmeldelser. Ofte er det jo ikke bare én god anmeldelse, ofte er det i dag 3 eller 4 på en gang, fordi alle anmeldere flokkes om at være først nu. Det vil sige, at man kan regne med, hvis man er forholdsvis kendt navn inden for restaurantverdenen, en kendt kok, kendt restauratør eller kæde, så kan man godt regne med, at der står 3-4 anmeldelser inden for de første 2 uger. Og at de gode anmeldelser, hvis de så kommer, kommer i en tæt flok. Hvis man ikke er klar, hvis ikke personalet er gearet til, at man får rigtig, rigtig travlt, så vil alle de mennesker, som møder op, jo sige videre til deres venner, at det var noget lort, og så kan det jo skade stedet. En anden ting, der kan være farligt ved at få gode anmeldelser, det lyder lidt som Richard Møller Nielsen, at det værste er en 2-0-føring, men det andet, der kan være farligt, er, hvis man har etableret sig inden. Det sker ikke så ofte længere, fordi, som jeg sagde før, at anmelderen kommer i flokke ret hurtigt. Men hvis der nu går lidt tid, og man har nået at etablere sig og få nogle stamgæster, som elsker, og at de kan komme ned hver onsdag og spise dit eller dat, så vil de stamgæster opleve, at de pludselig ikke kan få bord længere, fordi stedet bliver overrendt. Og når så hypen den er overstået, hvis den overstås, så er der pludselig ingen tilbage, fordi stamgæsterne er skredet et andet sted hen, fordi de ikke kunne få bord længere. Så der er altså flere muligheder for, at man bliver ramt af noget dårligt, hvis man får gode anmeldelser.
Hvad har du af eksempler på det? Hvor du selv set dig?
Altså, jeg tog ud for Weekendavisen her for en måneds tid siden, og tænkte, at jeg ville efterprøve. Jeg ville spise på nogle steder, som havde fået rigtig gode anmeldelser i mange medier på en gang. Og et af de steder, som jeg spiste på, var ellers et fremragende sted, der hedder Babel på Nørrebrogade. Og de har den særlige ting, at man kan ikke booke bord der. Det vil sige, at man bliver skrevet op i døren hos den stakkels restaurantchef, som så skal holde øje på, eller holde styr på alle de her mennesker inde i sit hoved. Og der var ren tumultstemning, og da jeg fik et bord efter en times tid, der kunne køkkenet simpelthen ikke følge med. De laver meget sådan pizzabrød med noget fyld i, sådan avanceret fyld. Og det tog en time, før jeg fik det der pizzabrød, og det er jo for lang tid, når man sidder og venter, ikke? Så jeg synes ikke helt, de var klar til, at der var så meget tryk på, men de er så dygtige, så de skal nok komme efter det.
Har anmelderne for meget magt, sådan som det er lige nu?
Jeg har talt med mange kokke, som synes, at madanmeldere har for meget magt, fordi de ikke synes, at madanmelderne er kvalificerede, men det er lidt en anden snak. Det er jo klart, at de etablerede medier, som jeg tilhører på Weekendavisen, har fået faktisk mindre magt inden for de sidste 10 år. I gamle dage, det vil sige, lad os sige for 25 år siden, der kunne en restaurant gå og vente på, at særligt Politikken kom forbi. Politikken var stort set eneherskende på markedet for madanmeldelser med deres kokkehuer, som de så sidenhen af en anden uforklarlig årsag skrottede. Landets stærkeste anmelderbrand. De nyåbnede restauranter sad og ventede på, at Politikken skulle falde forbi og give en god anmeldelse, og det var fuldstændig udslagsgivende for, om de klarede den eller ikke klarede den. I dag er det sådan, at der er et hav af bloggere og content creators, som det jo hedder, som er gået ind på feltet, og som i mange tilfælde har lige så mange læsere, som de etablerede medier. Et bloggerunivers, som 2 sultne piger, som nu kun er 1 sulten pige, har, sidst jeg var inde og kigge, 90.000 følgere på Instagram. Og hvis de 2 sultne piger, som kun er 1, omtaler en restaurant godt, så er der altså fuldt hus i en måned, ikke? Så magten er der stadigvæk, den er bare fordelt på mange flere, og det synes jeg egentlig er ret fint, at vi er gået fra, at kokkehuerne på Politikken var det, der styrede alt, til at alle mulige nu har lov til at mene noget om det. Man kan så sige, at nogle af dem måske ikke er lige så kvalificerede, eller har lige så stor reference som mange af de etablerede anmeldere, som jo for de flestes vedkommende er mænd på min alder, det vil sige aldrende mænd. Og jeg kan egentlig meget godt lide, at der er kommet nogle yngre kvinder til, som også har noget magt nu, ikke? I stedet for det her meget univers, som alle vi midaldrende mænd har opretholdt igennem mange år.
Nu taler vi om, hvordan anmelderkorpset har ændret sig og blevet mere bruget og mangfoldigt. Hvordan har restaurationsbranchen så ændret sig?
Restaurationsbranchen herhjemme har ændret sig fuldstændig radikalt i de sidste 10 år. Det vil sige, man kan sige sådan lidt firkantet, at København er blevet meget mere som en storby. Det, der er sket, er blandt andet, at mange restauranter i dag er del af en stor gruppe af restauranter. Altså, der er etableret en 7-8 restaurantkæder, som har mellem 5 og 25 steder. Og det gør selvfølgelig, at de får stadig mere magt, fordi de ved at være så mange sammensluttede steder, eller så store grupper, kan profitere af stordrift, for eksempel. Det gør så nogle steder, som de nye billige restauranter, som er kommet til inden for de sidste 2 år. Discount-restauranterne er jo blandt andet skabt ved hjælp af at tilhøre de her grupper.
Hvad er det for nogle af det flamme og sådan noget?
Nej, discount-restauranterne er et sted som Bouillon, som åbnede i november sidste år, tror jeg det var, og som skabte kæmpe drama, fordi de sælger for eksempel en, så vidt jeg husker, en tomatsuppe til 19 kroner. Og det er jo i hvert fald 40 kroner under de tidligere billigste steder. Så mange mente, at det ville undergrave hele det her ry, som førende gastronomisk by, som København har oparbejdet igennem de sidste, ja, siden Noma fik sin... Siden Noma blev verdens bedste i 2011, tror jeg det var. Så, efter deres store succes, de havde jo sådan noget 90.000 inden for de første 3 måneder spisende der, så er der åbnet flere billige restauranter, ikke? Og det kan lade sig gøre, fordi de billige restauranter er del af en restaurantgruppe, som kan købe stort ind, og derfor også sælge billigere. Det er en ting, der er hen. Så er der sket noget med maden og den måde, som man spiser på. Det med maden er, at det er overgået meget mere til, altså der er mange flere grøntsager nu, i hvert fald på de københavnske og også de aarhusianske restauranter. Langt flere grøntsager, langt flere... hvad skal vi sige, upopulære fisk, altså ikke så smarte fisk, ikke så meget pikvar mere, kulmule og sådan noget, billigere fisk. Og så er vinen også på mange restauranter, også på en del i Aarhus, forandret til at være det, man kalder for levende vin eller naturvin. Det vil sige, der er en anden profil på mange restauranter, og man er også begyndt at lave deleretter, det vil sige, der er en tendens til, at man hellere mødes for at tale sammen over maden, end at tale om maden. Det vil sige, at man går ud for at møde sine venner og have det sjovt, i stedet for at sidde og være bange for, om man nu spiser fisken med det rigtige bestik, eller drikker vinen af det rigtige glas. Det er heldigvis noget, der er på vej ned, det der med, at man skal være bange for at gå ud og spise. Nu mødes man bare derude.
Hvor meget tænker du selv over den, ja, magt, skal vi kalde det, når du anmelder en restaurant, at du faktisk sidder her med, ja, muligheden for at lukke restaurant, hvis du skriver det her lort, eller omvendt løften?
Ja, altså, for 12-14 år siden, så gik Adam Price af som anmelder på Politikken, fordi han sammen med sin bror skulle til at åbne restauranter, og det kan man ikke. Man kan ikke både og, siger det sig selv. Og der ville han gerne have, at jeg efterfulgte ham som anmelder på Politikken, som stadig da var fuldstændig, eller var det største sted at anmelde restauranter, det sted, der havde mest magt. Og jeg havde da anmeldt restauranter i 12-14 år, men jeg følte mig faktisk ikke rigtig klar til at få al den magt. Jeg havde ikke lyst til at have den. Fordi jeg vidste, at hvis jeg begyndte at anmelde på Politikken, så kunne jeg nemlig lukke en restaurant fra den ene dag til den anden. Stort set. Altså, man kan i hvert fald være meget kraftigt medvirkende til det. Og jeg synes ikke, at jeg var kapabel, så jeg takkede nej. Der var også nogle andre grunde. Det var, at jeg havde fundet på, at jeg gerne ville lave madanmeldelse på radio og på Radio 24/7. Så jeg foretrak at at bygge det langsomt op ved at anmelde på Pernæs er dyrenes konge, indtil jeg så også kom på Weekendavisen. Og jeg føler mig egentlig klar til det nu. Og jeg er ikke så bange for at have den magt, som jeg jo lige nu har i meget høj grad, fordi jeg anmelder to steder for en tid i hvert fald. Men min måde at skrive anmeldelser på er også blevet mindre larmende. Jeg gør meget ud af, at hvis jeg er kritisk, hvilket jeg jo selvfølgelig også er, så prøver jeg på at underbygge det, og måske endda være konstruktiv, frem for bare at svine til, som jo er det nemmeste. Altså, der er ikke noget lettere end at være ondskabsfuld på skrift. Det er også skide sjovt at være det. Men det er bare ikke specielt sjovt for den restauratør, der får alt det der, for hele skraldespanden i hovedet. Og dem tænker jeg på. Jeg har meget stor kærlighed til kokke, fordi de knokler røven ud af bukserne, uden at tjene nogle særlige penge. Af den grund, at de elsker at se folk sidde og smile nede ved bordene. Det er det, alle kokke siger til mig. Altså, grunden til, at de arbejder 16 timer om dagen, det er fordi, de elsker at se resultatet af det. De elsker også at se, hvor glade de kan gøre folk. Og det tænker jeg altså på, når jeg anmelder, er jeg ked af at sige, eller er glad for. Så derfor er jeg ikke så skrab længere, som jeg var. Jeg har ikke så travlt med at profilere mig selv som en ondskabsfuld og hård satan. Jeg vil hellere skrive noget, som er sjovt at læse, og som måske rækker lidt ud over, hvad madanmeldelser plejer.
Det fortalte Weekendavisens madanmelder Martin Kongstad til vores Jesper Dein.
We're not a community, we're a church.
You sleep with your parents when they have sex. You sleep with your grandparents when they have sex.
Årtiers hjernevask, undertrykkelse og overgreb.
The woman be quiet. You don't speak. You just do as you're told.
Hvordan slipper man ud af en religiøs sekt?
Once you left, it's over. You are out.
Using fear, and you can manipulate that in people.
It's just all about control.
Guds slaver.
You don't join a cult. You get recruited.
Nu på DRTV.
Det var alt for den her første time af Kulturen. Om et øjeblik, der er vi tilbage med endnu flere kulturnyheder. Blandt andet skal vi se lidt nærmere på Jonas Eikers nyeste bog, Åben Himmel.